Na, mėlymiai, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit jūs.
Taip, o kodėl tu nepasimeldėjai paėmusi už rankos to žmogaus, kad jisai pradėtų kalbėti? Ką?
Mintis tokia nekyla.
Nu tai kitą kartą pasimels, paėmk jį už rankos ir pradėk melstis, kad jisai pradėtų kalbėti. Jam reikia padėti ne tik žolė, bet ir malda. Pagalbą reikia suteikti visapusišką. Net jei į galvą mintis, reiškia, dabar iš manęs išgirdai. Tai yra rojos trybės tau perteikti mintis. Būk drąsi, ryštinga, veik.
Tai yra, kad ir pelnų, kad nesulaika matėm dar. Nepakalbėjau, kad tu dar atvertas, kad ir buvo mano kalbą.
Ačiū tau už tą patarimo pasidalinimą. Kas dar turit savo minčių, prašau.
Mėlėjai, noriu pakalbėti truputį. Aš visą laiką galvoju ir subrendu manėtą mintis ir noriu ją dabar išsakyti, kad mes čia renkamės, Algimantas nekartą pabrėžė, ne šiaip savo. Tačiau mes neįvardinam, dėl ko mes čia renkamės, kad tapti dvasiniais mokytojais. Taip, aš pajutau tą iš vidaus vedimą, kad esu dvasinis mokytojas, esu savo lygyje, kuriame dabar esu. Ir trokštų dar didesnio atsivėrimo, kad tas mano dvasinio mokytojo pasireiškimas dar labiau skleistųsi. Nes nuo kiekvieno iš mūsų ir nuo manęs konkrečiai priklauso, kiek žmonija atsiveria rojaus trejybė. Ir tada supranti, kaip yra svarbu tai, ką girdi, tą žinias, paversti tikrovę, savo gyvenimo tikrovę. Nes be to labai neįmanoma žengimas tas dvasinis į priekį. Ir tai nėra kažkokie grandiosniai darbai, o yra tiesiog kasdienių pasamoninių įpročių ištirpinimas toje rojos trejybės meilėje, kada tu netgi tau pačiai tampa nuostabu, kad tu pradėjai kitaip elgtis. Čia aš jau senai nevalgau mėsos ir jos neperku ir negaminu kitiems, kurie mano šeimoje valgo. Bet čia dabar buvo toks įvykis, žodžiu, mama ten paprašė sesers, kad jį mėsą nupirktų. O aš kaip tik pas seserį buvau, kur sako, man tu ją parvež man tą mėsą. O aš vežinėjau dviračiu. Ir aš vežu, bet vidus jau priešinasi visam tam. O aš dar vis sakau, kad rojaus priejybė, kad tu man čia ir dviratį padėk, pamint pedalus, ir aš čia tik vairuoju čia. Ir aš galvoju, tai kai aš dalyvauju tame procese, iš tikrųjų tame valgymo žudimo procese, kas susiję su mėsa. Ir pasakiau mamai parvežiavus, kad aš daugiau to nedarysiu. Netgi nevešiu šito dalyko į šeimą. Aš nemoralizuoju jų, tegu jie valgo ir daro, ką nori. Taip pat aš paskui nustebau tą atradimą radus kitame aspekte gyvenime. Kada nustojau dažytis, iš pradžių buvo, na va taip, kaip čia aš dabar nepasidažius, kur nors pasirodysiu. Ir dabar aš suvokiau, kiek aš atpalaidavau tuo nedarimu tų senų dalykų savo minties. Man nebereikia rūpintis eiti į parduotuvę, dažus pirkti, kažkur juos dėti, saugoti, pinigų kiek lieka. Ir visiškai normaliai jaustis kitų žmonių akivaizdoje. Nebėra diskomforto, aš daug atradau per tai, o atrodo, koks menkas dalykas. Taip pat kaip ir žvilgsnis į aplinką, jis labai plečiasi. Vat Algimantas sakė apie triukšmą savo pamokslę. Tikrai, vat aš daug būnu miške, pievose ir ten atrodo didžiulis triukšmas, varnos karksi, ten gegutė kukuoja, medžiai šlama, traška šakos, bet tai yra harmonija. Tai visiškai nežydžia klausos, tau gera tame. Ir staiga virš viso to du šitie mūsų naikintuvai, kuriuos čia turim iš napas. Ir savo to garsu jie skrenda ten kažkur aukštai, bet jie užmuša viską. Ir lieka šitas mechaninis garsas. Ir iš vis mūsų visos mechaninės priemonės įskaitant ir būtinę techniką, tokius siaubingus garsus skleidžia, nu, tiesiog draskančius iš vidaus. Todėl apribojau naudojimą netgi mechaninių priemonių maisto gamybą. Paprasčiausias rankytėm darbas tik tais. Maistas atrodo mėlesnis tampa. Taip, kad mūsų šitie visi nuogastavimai, kad mes negirdim, nesivėrė, suirsę kartais būnam. Tai to proceso visa, to proceso įjimo į tą visišką atsivėrimą ir susiliejimą su rojaus trejybė dalis. Mes esam dabar tame procese ir svarbus yra troškimas šito tikslo ėjimo į rojų nepametimas iš akiračio. Taip, mes čia, jau būdami planetoje, dabar žengiam tuos dvasinius žingsnius į rojus. Vis artyn ir artyn. Nesvarbu, ką mes dar turim tą materialų kūną. Ir man vienu momentu irgi, kai buvo tokia situacija, kad aš galėjau išeiti į morotinius pasaulius, aš tiesiog virpėjau, bus naujas patyrimas, kaip ten bus puiku, nu ir tegu čia viskas lieka, aš ten noriu. Ir kai likau čia ir supratau, kadgi ir čia save realizuoti taip, kaip noriu rojaus trejybė, tai yra to viso ilgo proceso žengimo į amžinybę dalis. Taip, mes čia dabar gyvenam jau amžiną gyvenimą. Mes čia gyvenam su rojaus trejybė. Mes einam link rojaus. Ir mes esam broliai ir sesės, tų, kurie gyvena ir kurie kyla iš rojaus trejybės. Ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turi savo minčių, tarkit?
Aš trumpai noriu, bet aš vis stengiuosi, kad daugiau žmonių žinotų apie tą Orantijos knygą, apie Jėzaus Kristus kalbą ir vis dieną, apie akimirkos amžinybę. Tai kur aš tik tai būnu, tai stengiuosi nors keliais žodžiais paminėti, pasakyti, kad yra tai. Nu ir čia nuėjau į Marijos legioną, kur maldas vieną kartą į savaitę renkasi. Ir nusinešiau Jėzus Kristus valdėmis jau ir per amžinybės akimirką.
Akimirkos amžinybę.
Akimirkos amžinybė. Ir nu, tai vis tik tai vienai vyrenį tokiai pasiūliau tą knygą, kad paimtų paskaityt. Aš nesiniu kažko kalbėti, nes reikia žmogus susipažintų. Ir mane būtų tikriausiai užspaudėti, nes būtų nežalės gal kalbėti. Tai padaviau jai, nu kol kas negražina, mat sakė, aš perstiju, bet dabar tas čia, žinot, vasarą, tai darbai, tai tas, tai, va, tai manau, kad jinai susipažins. O antrą, akimirkos amžinybę padaviau kitai jautai, vadovė net, tai įsigėjai tiesiog su Marijos legionu. Tai jinai pasiėmė tą knygą, bet jį nesėmė skaityti, kol nepasitarė su kunigu. Tai pasitarė su kunigu, ir čia anglikas atrodo pavadėtas, kur per sąjūdį ten laimintas visus sąjūdiečius. Tai aš sako, geriau neskaityti, nes čia, aišku, ne mūsų, čia ne iš mūsų visai. Ir tokių knygų geriau neskaityti, nes čia sumaišys tikėjimą. Nu tai jinai man atidavė, nes o Irena pasiliko, labai jinai tęsti. Tai nežinau, kažkaip labai sunkiai žmonės žinosi, kad ir kas paskaitų kažkaip neprigyja kažkokio žmogus pasimeldė ir prašai, kad padėtų rojaus trejybė, bet sunkiai einasi. Dabar va tokį dalyką dar noriu papasakoti ir pas Algimantą paklausti. Aš, kai čia ilgai nebuvau pamaldų, man kažkaip labai maža, vien tik aš namuose medžiuosi. aš nuvažiavau iš keturmojo, iš ten, kur Kristus apsireiškė prieš 46 metus. Ir ten naktinė adoracija vyko. Aš ir anksčiau važiuodavau ten ir, žinot, visat Ostiją reiškia matydavau, nu, kažkos tris atvejus, nežinau, pirmojus priėmė. Aš neižvelgdavau, kažkada anksčiau Kristus tik paveikslą matydavau. O dabar šį kartą buvo irgi pradžia tokia pati buvo, reiškia, tik kunigas paima Ostiją balta graži, tik įdeda į monstranciją ir pastatom stalo iš karto, reiškia, to Ostijai stovi trys figūros kažkokios. Taip per vidurį aukštesnį ir iš šono žemiau. Tai aš taip iš toliau žiūrėjau, paskui kaip ir visi, taip ir aš užsidėjau tą baltą apsiaustėlį ir atsiklaupiau adoruoti, reiškia, garbinti švenčiausią sakramentą. Aš kaip prie jo atsiklaupiau, turbūt ta Ostija pasidarė iš viso juoda. Juoda pasidarė, tik tai viršutė va kaip Ostija, tai va nuo vidurio iki reiškia, toks baltas, mažas ruoželis tik tai. Ir aš anksčiau galvojau, ką tai reiškia, ar aš čia tokia nuodėminga, ar kas čia tokio yra. O dabar jis irgi tą patį pamačiau. Tai va, aš žinau, tai man tokia nuomonė, nu, tokia mintis atsirado. Aš žinau, Algimantas patvirtins, ar čia teisėmė. Aš mačiau Algimantas, kai rodė mūsų orantiją, žemę. Ir tik mažas čia ruoželis viršu, tik maža tokia švieselė. Iškia ta mūsų žemė tokioj tamsoj ir gatva jau yra tas mažas ruoželis šviesos. Tai aš galvoju, gal čia irgi man kaip ir parodo va, tokį dalyką, kad čia ne ta kaip Ostija, bet kad reiškia ta mūsų visa žemė iš tikrųjų skelbi tamsoj, bet va viršu jau matosi maža švieselė.
Ir tą, ką tu sakai, taip, bet tuo pačiu parodė ir tavo vidų. Tavyje yra tamsa. O tik mažytis ruoželis yra šviesos. Tai va ta tamsa ir atvedė parklupdyti tave prieš tą Ostiją. Kai yra tavo viduje šviesa, nereikia niekur važiuoti, jokius keturakius ar keturvalakius. Tai jeigu viduje būtų ta šviesa, tai tu ir pulsuotumėj ją, kur tu bebūtumėj. Ar tu būtum Kaune, ar tu būtum kambaryje, ar tu būtum gatvėje, tai ir liktum ta šviesa. O dabar tu atvažiavai naktį adoruoti ir dar ant kelių parklupai, reiškia, atlikai tą fizinį nusižeminimo veiksmą, o nereikia šito veiksmo atlikti, reikia šviesa gyventi, kuri yra iš raustrybės, pildoma į tavo vidų. Tai vat ir parodėm, tavyje yra ta rojstrybė, kur tu pasąmoniai tau buvo įkalta. Trys asmenys, tai Tėvas, Jėzus ir Šventoji Dvasia. Reiškia, vienas kaip viršininkas ir du kaip pavaldiniai, mažesni. Ko nėra iš tikrųjų. Bet pasąmoniai taip įgalta Naujo Testamento, tai irgi sustiprinama per kartų kartas, tai va ten iš pasąmonės tu matydavai tą vaizdinį Ostijoje, baltą tris figūras. O dabar tau parodė, koks yra vidus tavyje. Tai va, kelią žinai, ką reikia daryti? Daryk. Ir labai gerai.
Nu, skaitau antrą kartą darovantį ir trečią dalį pradėjau skaityti. Anksčiau taip skaitysavau, nu, paimtinį ir skaitau. O dabar čia, kurią dieną, nu, pirmiausiai paėmus knygą, žinau, kad pasimedžiu Rojaus trejybei, kad aš gerai suprasčiau, kad, nu, vienu žodžiu, kad man padėtų suprasti, kad šventoji dvasia man protą apšviestų ir begalinė dvasia. Ir žinau, kad prisėdau skaityti, nu, šiltą, prakaitas pilą, karštą, negaliu, biškį paskaičiau ir nutraukiu. Paskui, kur apsisakau, galvoju, ne vis tiek reikia paskaityti, nes aš taip reikia skaityti, noriu, kad... Nu, ir vieną atsisėdau skaityti ir pradėjau skaityti ir nejaučiau čia, nu, to prakaitų, nieko. niekur, bet kiek skaičiau, žinokit, tai visą tą laiką, ten 2 valandas ar 3, nežinau, žinokit, tokia šilma man pylė, čia va į krūtinę, tai va, čia petį galvą, tai va, nu karštis net toks, tai tokia netišta, bet padėjau, kad, reiškia, kiekvieną darbą, kurį pradėti daryti, tiek ir pirmiausiai, pasimest Rojaus Trejybėje, paprašyti jos pagalbos. Tokios, nu, tokį, kaip sako, ir kaipą jaučiau, ir tą šilvą atnešiau, bet karštį tiesiog čia tai, tai tiesiog degino ir visą labai tiek skaičiau. Ir galvoju, ačiū tau, Tėve, kad tu mane taip myli, kad tiek man siunti daug meilės ir tiesiog. Ir labai taip, nu, gerai paskaičiau, labai viską supratau. Tai va, ir tokie aplanko dalykai, ne tik tai, o čia dar, nu.
Tai tuo pačiu tave pamokė, kad iš tikrųjų tu padarai teisingą išvadą, reikia pasimelst prieš skaitant, bet neprašyt, kad tave apšviestų arba ne, kad tu...
Neprašiau šitą, kad...
Ne, aš turiu omeny ne konkrečiai žodžius, bet vat, kaip reiškia, žmogus meldžia, kad ten kelionė įlydėtų, ten Rojaus Trejybė, dar kažkas, tai šeimos dalis. Šito prašyti nereikia, nes ir taip jinai yra viduje mūsų. Tu jos net ir norėdama neišstumsi, neišvysi. Tai va, tai, bet prašyti, kad aš galėčiau atsiverti daugiau ir suprasti, ką skaitau, arba apvaizdą lydėtų kelionėje, apvaizdą, ne Rojaus Trejybė. Reiškia, tu prašai, kad Rojaus Trejybė suteiktų apvaizdos pagalbą ir lydėjimą. O apvaizda nelydi. Jeigu tu neprašai, jinai nesikiša. O Rojaus Trejybė visą laiką yra viduje. Nereikia sakyti maldoje, kada, nu va, kad mano vaikai, jeigu ir išklys, nors trump, kad iš kelio, tai tegu nors trumpam. Maldoje nereikia mirsti, kad nors trumpam išklystų. Reikia mirsti, kad jis būtų visą laikį lyje. Net jeigu ir išklydęs jis yra, tu turi mirsti, kad jis būtų šitame kelyje. Juk Rojaus Trejybė lieja ir lieja meilę visą laiką. Ji nesako, kad va, aš trupučiuką meilę sustabdysiu. Visą laiką jinai skleidžiama ar skleidžiama. Tai tu tą pačią intenciją turi ir melsti, kad būtų gyvajame kelyje mano vaikai. O ne nors trumpam sustabdyti šitą kelią. O, nu, aš ir meldžiu, nu, nors trumpam dar gali sustoti. Ne, tu mes visą laiką, kad būtų šitame kelyje. Žodžiu, nors kiek ta malda, kaip pasakyti, čia kaip varžtas užsukama. Visą laiką užsukama ir užsukama, kad užveržtų vis stipriau ir stipriau. Ir jeigu tu tik tai trupačiuką veržiai, paskui atlaiduoji varžtą, taip ir iš žemo dažnio virpesius visa malda nubrimsta. Todėl maldoje tu turi visą laiką tuos virpesius aukštinti ir aukštinti ir aukštinti. O kaip aukštinimas vyksta? Vis per didesnį ir didesnį apriepimą žmonių į tą maldą. Kad meldiesi vis už didesnį skaičių žmonių. Tai va tada aukštėje virpesiai. Kada mes meldžiamės už valstybės pareigūnus, už reiškia, politinius lyderius, jau apima įvairių valstybių, ne tik Lietuvos. Kada meldžiamės jau už kažkokią žmonijos tam tikrą apraišką, jau apima planetą, bet apima melsdamiesi net ir už kitas planetas. Tai tuo pačiu ir šitą planetą įtraukiam, kai meldžiamės ir už visus tvarinius kitose planetose. Žodžiu, virpesiai visą laiką turi kilti į aukštesnį dažnį. Tai yra savanaudiškos maldos. Savanaudiškos ta prasme, kad prašymas yra savanaudiška išraiška. Kažko nori žmogus. Reiškia, jis išreiškia savo naudiškumą, norą. Norą gerovės kitiems, tai yra vis tiek savanaudiškas noras, kad nori kažkam gerai. Tuo tarpu garbinime jokio savanaudiško noro nėra. Yra tik tai garbinimas, šlovinimas ir nieko daugiau. Prašymo nėra nemenkiausia. Tai dėl to šlovinimo virpesių dažnis yra pats aukščiausias. O kada mes jau periname į prašymo maldą, jis nužemėja. Tai tada mes galim tos virpesius kelt. Kelt patys. Malda. Prašymas, kad apima kuo didesnį skaičių žmonių, tuo aukštesnio dažnio virpesiai. Bet jie nepasiekia garbinimo atsiverimo akimirkos aukščiausio dažnio virpesių lygio vis tiek. Bet būsena pildo vis tiek, pildo. Taip, Dana, prašau.
Nu, aš jau norėjau pakalbėti apie pasąmonę, kaip jį yra užvaldžius absoliučią daugumą planetos gyventojų. Jeigu nu, kažkada tai Urantija išplis po, Urantijos knyga išplis po planetą ir to dėka žmonės atsivėrė dvasia skaitantis šitą apreiškimą, turės galimybę apvalyti savo pasąmonę nuo dabar esančių kiekvienoje religinėje bendruomenėje, konfesijoje, tų egzistuojančių pasąmoninių teršalų. Bus susikalbėjimas visų, kalbėsim visi įvardindami rojaus trejybę, to, ko jį yra. Nebus to painimo, koks dabar yra, tų baimių nebus tiek apie neegzistuojančias vėlės ir velnius ir taip toliau. Ir kodėl aš tą šneką užvedžiau? Todėl, kad mano vat, kažkur tai gerą mėnesį atgal eina rimtis tokie visokie patyrimai, kurie nu, tiesiog norisi, kad aš juos išsakyčiau apimdama. Ir mano babos brolis, labai šviesaus proto, metuose vyras, mes buvome vienam pasisėdėjime šalia ligonės, giminaičiai. Ir žinoma, aš jau nuėjusi, kad kokią vietą jau nebegaliu patylėti. Ir ypač paskutiniu metu, tai jau burnelė taip ir ieško, kur atsiverti. Ir paskleisti tą šviesos žodį. Tai ką man papasakojo šitas mano giminaitis? Sako, aš kažkada tai dirbau jaunas būdamas baptuose ir dažiau baptų bažnyčios kryžių ant bažnyčios stovo. Ir sako, tai buvo, nu, tašnekais ir toliojo apie šviesos dalykus, apie kalbas apie rojaus trejybę su juo. Ir apie baimę žmonių, kokia yra tamsa ir kaip žmonės nežino esmės, kokia jinai yra iš tikrųjų, tos tikrovės nepažįsta. Ir sako, aš matau, kaip viena moteris atėjo su krepšiais, netoli gyvenanti, nuo tos bažnyčios stogo matėsi, kur jos tie namai. Ir sako, aš užsilipęs ant to bažnyčios stogo, ant to kryžiaus, dažau jį, o jinai sustingus žiūri į mane, pastovėjo. Ir sako, bėgte su tom tašėm namo. Ir neužilgo atvažiavo greitoji į tos namus. Tai ką ta moteris pamatė? Reiškia, jinai pamatė tą, kas pas ją buvo sudėta. Nu, kas tenai gali būti ant to kryžiaus karstytis. Tikriausiai jai pasirodė, kad ten kažkoks tai velnės, kažkas tai ten tokio nelabasis. Ir nes priešingų atveju jinai nebūtų bėgusi, o jeigu jinai galvotų, kad ten nužengė Kristus nuo to kryžius, aš nežinau, ten su Kristum, ar tik tai pats kryžius ten, tai jinai ko gero būtų ant kelių ir melstusi, bet jinai pabėgo iš tos vietos ir ta greitoji liūdija, kad jinai buvo nepaprastai pilna baimės, nes pamatė velnį. Nu, mes tokią bendrą išvadą padarėm, nes ką gali žmogus matyti. Sekantis toksai, vat irgi ką į pasąmonę mes vaikam kokius filmus jie žiūriu, ar tai multiplikaciniai, kokios pasakos, kurias mes irgi skaitom ir dabar jau ypač mes lankai suvokiam, kad kokios jos yra žiaurios, kaip tenai vieniam žarnas paleidžia, kitus tenai pečių kiša, tenai pamutės išvaro ir kaip našlaičiai ir tenai visokie bedaliai ir galvas kapoja ir mėlynbarzdžiai ir taip toliau. Siaubo pasakos, tikrai žodžio prasme, bet yra ir tų gražiųjų pasakų, ką dabar maždaug
gražių, nu, be skerdinių, be nieko, bet tai irgi yra iliuzija ir nėra tikrovės pasireiškimas. Mano sesers dukra gyvena Vokietijoje ir ten tų bažnytėlių nėra daug, bet kada jie nuvažiavo į Ukrainą, ten bažnyčios visos yra su kupolais, blizgančiais. Ir ta mergaitė sako, princesių rūmai, nes jinai tikrų bažnyčių nežino. Ir dar pamatė nuotaką prie vienų, sako, mama, žiūrėk, čia ir princesių yra. Tai vėl, mes jau žinom, kad tai yra tai, ką mes sudėjom vaikam, ką jie mato, ko jie gyvena, kokius vėl su žmogus, su kokiais žaislai žaidžia, taip jie tą tikrovę ir įsivaizduoja pagal tą savo lygį. Nes jie nežino kitos tikrovės, todėl ką mato, kom gyvena, kom žaidžia, visą tą išneša ir į išorę. Jie pagal savo suvokimo lygį ir visą tą aplinką, nes jų šitai piešė, nes jų niekas ir nemokė. Ir, nes tėvai ir nepažįsta tos tikrovės ir jie galvoja, kad ką mato, tai ir yra tikrovė. Ko pačiupinėti negali, ko negali paremti faktais, tai yra fantazija ir tai yra iliuzija pagal juos. Ir pavyzdžiui, tas auklėjimas vaikų kaip atsiliepia, dabar aš kitas atvejis, renku pinigus už teritorijos tvarkymą iš laiptinės ir ateina tas žmogus, kuris tvarko pasiimti, o mano dukra kaip tik buvo kilo sausgyslę pasitempus su ramentais. Ir ta žmogus sako, o mano mergaitė, kaip mano mama pasakytų, jau pusmergė, paugliukė. O tas vyras ir sako, jau irgi garbaus amžiaus, galbūt ir pensininkas. Lėlytė, ojojoj, kojytė, popa. Ir tada galvoju, ką toksai dėdukas gali savo vaikus išmokinti anokėlius mažymus. Tai jisai bum bum, trep trep, niam niam, daugiau nieko jisai nekalbės su to vaiku. Jisai iškraipo, pats to nesuvaukdamas, iškraipo visą tikrovę, kokia jinai yra. Ir vaikai mokinasi antrą kartą kalbėti. Ir man taip keista ir nu, taip vaila pasirodė, kad šitoks vyras ne vaikui, ne mažiukui, ne Viktorijai, ne matukui šitaip šneka, o šneka paaugliai mergaitiai. Lelė kojytė popa. Tai ko norėtų, nu kokie žmonės. Bet tai ir vėl žinai, kad tas bukumas atėjo per tą pasąmonės tamsą, per tą bažnyčią, per tas tradicijas. Dabar vakar televizijų kanalus junginėjo ir tenai ar filmas buvo, ar kažkas tai. Tik tai tokią frazę nugirdau. Apie kapų išniekinimą, nieko jiems nėra šventa. Ten matomai vaidybinis filmas kažkoks tai buvo. Tai kas tas šventa, žmonės net nežino, kas tai yra šventa. Kapai ten, kur yra sulaidoti tie kūnai laikini, kurie patys katalikai žino, kad iš dulkės į dulkę virs, tai ten jiems yra šventa. Protėvio atminimas yra šventa. Supainėtos visiškai kategorijos to šventumo, kas yra iš tikrųjų šventas ir kas yra gerbtinas, kas yra brolystinės, kad yra prisikėlimas. Nu, absoliučiai nieko žmonės nežino, todėl mes turim šviesti. Ir ką aš padariau? Į dar vieną epizodą papuolus. Mirė mano, iškeliavo mano, nu, ne visai gyvenaitės nesvarbu, sesės dvasioje, tėvas buvo garbaus amžiaus, 94 metų, ypatingai šviesaus proto, ypatingai geros fizinės būklės ir kaip įtarė nusižudė. Nes išėjo naktį, antrą valandą apsirengęs per tos karščius storą žieminę striukę su gaciukais, labai gerai plaukė ir įtarė, kad jisai nusiskandino, ar tai nušoko nuo tilto, ar įgriuvo, nes labai mažai įtikėtina yra, kad jisai buvo įmestas ar kažkieno tai pagautas. Ir man peršasi vienintelį išvadą, kadangi žmogus buvo netikintis, nei praktikuojantis katalikas, aš nebuvau su juo šnekėjusius artimai, ta prasme, tik tai apie orą, apie bitės, labą dieną, kada ateidavau pas savo tetą. Ir aš manau, kad tam žmogui, neturinčiam įtikėjimo, nežinančiam, kad yra prikėlimas, kas yra Dievas, neturinčiam tikrovės suvokimo, jam tiesiog pabodo gyventi. Nes prasidėjo tokie mažiukai galvos svaigimai, dar kažkas tai, bet aš manau, kad žmogus šitą planavo, nes kai mes pasišnekėjom, tai jisai šitą išėjimą savo pasirinko, tai kad tada jau dukra labai kilo daug darbų ir tiesioginė, ir namuose, ir pusantro dieną tapo. Ir štai palaukė, kada jinai išeis atostogų, kad nesukelt jau papildomų rūpesčių, kada jos dukra serga nepagydomą šizofreniją, negrįžtančią formą, nors mes žinom, kad su kūrėjų manoma viskas, jie gavo invalidumą iki 2040 metų, jei dabar nežinau, ar yra 30 metų, ar nėra, baigus šitą dailės akademiją, anoreksijos bulimijos, savo padarė, žodžiu, ir ką aš noriu pasakyti, tas žmogus pasirinko tą išėjimą, nu, visos aplinkybės, sakau, šneka apie tai, kad tas sprendimas buvo greičiausiai be prasmybės pajautimas, kad tas pats per tą patį ir aš kalbuosiu su savo tą tėtą ir jinai dabar tokiame griužetyje. Sakau, gal kažką nepadariau, sakau, tu nesigriauš, nes jau praėjo, jau nėra ta graužatis, tu žiūrėjo, kaip tas klaidas ištaisyti, kad jos nepasikartotų. Ir sakydavo, va, jisai padėjuoja tenai, va, matai, va, čia jau man kažką suskaudo, kažkaip tai netaip šiandien įsimekojau geriai. Tai jis sakydavo, na, tėti tavo metuose, vėl kažką tai, tėti tavo metuose. Sakau, tu supranti, ką tu kalbėjai jam. Tu kalbėjai, tu jau greit mirsi. Jisai taip girdėjo. Tau nedaug liko. Tu bet kokią dieną gali išeiti, nes tau vis daug metų. Tu sakai vienas žodžius, bet žmogus tai priima kitaip. Jam 100 metų reiškia, jam greitai reikės mirti.
Arba ordiną gaus.
Arba ordiną gaus.
Kiek nugyvenus. Kiek įpratina žmonės.
Jo, kada į pasąmonę tokia informacija nusodinta, kad jisai vat, jau 100 metų retas, kuris gyveno, o jam čia tiksi ir tiksi dar tie metai, tai jisai bet kurią gali dieną išeiti. Žmogus jaučia beprasmybę, jisai neturi atsiliejimų kūrėjai, jisai nežino, kas yra rojus trejybė, jisai nežino, kad yra prikėlimas, kad yra realus gyvenimas, jisai nežino tos tikrovės. Vietoj to jisai žino iš kitų pasąmonės pasilikusių, kad yra pragaras, yra dar tenai, yra dar kažkas. Tai gal jisai ir tuo netikė. Vienintelė šviesi mintis, kurią aš girdėjau, tai buvo pasakyta, nu, ne jo paties, man atrodo, jo... Kaip ne jo paties išsakyta, bet jo dukra pasakė, kad dėl laidotuvės jisai nesirūpino. Tai kokia antkapė bus, kur palaidotas, jis pasakė, kam slidėsiu tas pakavos. Tai nu, logiškai mastančio žmogaus išvada, kad jam nereikalingi tie kapai. Nu, ir tai pagirtinas dalykas, bet aš dar labiau nustebau. Buvo maloniai nustebinta savęs per kas laidotuvės. Kad aš atėjau, žinoma, nei aš klaudžiuosi jau, nei aš ten žegnojusi prie to karsto. Aš atėjau ir žiūrėjau į tą, nu, man kaip iškamšo tas lavonas gulėjo. Man nekėlė jokio ten kažkokio tai, vat, kad ten vat, žmogus iškeliavo. Ar ten vat, to su patapatinimo su kūnu jau vat, ir vėl per tos patyrimus pastebė, kad esi jau paaugęs, kad tavęs tas mirties. Faktas visiškai nejaudina ir nekelia baimės pirmiausiai, kad va, iškeliavo, neiškeliavo, prikeltas, po žemę būlė su kūnų kelsis, kaip jau jis tai ten sako, ar dar tenai visokiausių tokių, vat, ta pasąmonė yra mūsų jau tiek apvalyta. Ir ką dar aš noriu pasakyti, kad buvau dar labai nuostabiai pakilėta pati savęs, žinoma, atsivojus dalyviai, kada aš galėjau tą šviesos žodį stiprinti, išsakyti. Pirmiausiai sėdėjo kolektyvas tų moterų, kurios dirbo kartu, ten buvo ir direktorė, ir aš tą šviesą bumsėjau, drąsiai išsakiau labai daug šviesos teiginių, žinoma, pagal tų moterų lygį, nes jos, kaip pasakyti, dar visi tą savo direktorė, o aš drąsiai išreiškiau šviesos žodį, kaip turėtų kolektyvę žmonės bendrauti, kad jie turėtų meilį ir harmoniją, bet vat, tam vaikų darželio kolektyve buvo ne vieno žodžio apie meilę vaikams. Ta tema buvo kaip ir nepaliesta, O paskui jau su jos giminaičiais, sekantis, kada žmonės atėjo pasėdėti ir atsigerti tos kavos, aš gavau terpę pasireikšti tikrąją žodžio prasme, nes žmonės buvo ieškantis. Ir kaip buvo malonu skleisti tą tiesos žodį, kada tavęs klausosi ir matau iš tų veidų ir išrinksėjimo ir užduodamų klausimų, kad jie domisi, kad jie ieško, tai paklausė, kur rasti, kur yra kokie šaltiniai, ką skaityti. Tai vat toj kompanijoje vienintelis tos jaunosios moters vyras išliko kaip sustingęs. Jisai nepratarė, jisai neprieštaravo, jisai nemačiau, kad sėtų. Na, bet į pasąmonę taip pat geroji informacija yra nusodinama ir ta pasąmonė turi ne tik tai teršalų, bet turi jinai ir grūdų. Ir kada mes atsiveriam rojaus trejybei, kada skaitom šaltinius šviesos, kada per Algimantą gaunam rojaus trejybės mokymus, paties Algimanto išvalgos, kosminės išvalgos išplėstus mokymus, pamokslus, ta pasąmonė valosi ir nyksta tos baimės, kurios šitaip milžiniškų laipsnių kausto visą žmoniją, kuri dėka tos, ne dėka, o dėl baimės negali išsivaduoti, negali laisvai gyventi. Apie tos kapus labai daug išnekėjau, sakau, kodėl turi žmogus būti kavojamas po tą žemę, kada reikalinga ta energija, tuos lėšas atiduoti gyviesiems, kada reikalinga ta teritorija, kuri yra užstatoma, reikalinga gyviesiems, kurie galėtų šeimoms namus statytis. Žodžiu, tie patyrimai mane labai sustiprino ir suvokiau dar didesnių laipsnių, kokia yra nuostabi rojos trejybės ir apvaizdos veikimas, koks yra nuostabus, kada mūsų ta pasąmonė švarinama yra. Ir dar tokį dalyką noriu pastebėjimą pasakyti, kad verslas ir vergas turi vienodą šaką.
Ačiū tau. Iš kur gali būti pasąmonė šviesa, jeigu aš skaitau pakabintą skelbimą Kaune, čia dabar eidamas, jeigu užsirašiau. Biblija ar yra tikrovė, ar mitas? Ir ten duoda paskui paliudymą. Čia tokia yra paskaita. Vakar vyko ir šiandien 12 valandą vyksta. Iš krikščionių kažkokia draugija organizuoja. Tai Rimas pateikė savo liudymą. Ten užrašyta ir aš jį nusirašiau. Turėjau 4 didelės problemas. Potraukį alkoholiui, rūkimą, skrandžio negalavimus ir nervingumą. Patikėjau, kad dangiškasis tėvas per savo sūnų Jėzaus kraują atpirko mano nuodėmes. Įvykdžiau šventajame rašte užrašytą gimimą iš dvasios. Ir gavau gebėjimą skirti mintis Dievo nuo velnio. Pradėjau tikėti Dievo mintimis, kad jis mane myli ir gydo. Nu ir jis be žmonių pagalbos įsigydė nuo visų šitų. Bet jeigu jisai kalba apie tai, kad jį Jėzaus kraujas atpirko, jeigu jisai kalba, kad yra velnio mintis, jeigu jis skyrė tas mintis nuo Dievo, tai kokią baimę jis į savo pasąmonę įleidžia per tą pačią Bibliją, kuri neturi iš esmės nieko bendro nei su Jėzaus mokymu, nei su Dievu. Ji varo žmonėms baimę į pasąmonę.
Čia Justinas Rimas?
Rimas.
Vardas.
Todėl natūralu, kada surenka čia kelis tūkstančius jaunimo į areną, kurioje vyrauja žemo dažnio energetiniai virpesiai. Jiegi sklinda į kalną ir ateina vyskupas, kuris juos reguliuoja. Vėl dar žemindamas virpesis į žemesnį dažnį. Tai yra evoliucijos sakykime taip, tiesaus kelio duobė. Vat, įmeta žmonės į tą duobę. Evoliucija negali žengti per tą duobę. Reikia ją užpilti, užlyginti, kad būtų geras kelias. Ir vėl tik tai urantai tą gali daryti. O kaip jie gali daryti? Per savo šviesų gyvenimą. Nėra kita kelia. Tu negali paaiškinti tam keičiui, kad tu esi, reiškia, kaip Biblijos žodžiais tariant, šetonai tarnaujantis. Jis nesuprasgi šito. A jisai fariziejus yra. Prieš jį pasisakė Jėzus, kada jis kalbėjo fariziejams, kad jūs esate veidmainiai, jūs rūpinatės tik tai savo išorės blizginimu, o nematote, kad viduje tarša pilna purvo. Tai vat, jiegi nesirūpina nei kardinolai, nei reiškia, kunigai vidaus atverimu, kad jie patirtų tą gyvą ryšį su rojos trybe atrastą savyje. Ir tada nebebūtų žodžio Dievas, o būtų rojos trybė. Tėvas, amžinasis sūnus, motina brolis, begalinė dvasia motina sesė. Ir būtų gyvi patyrimai su šitais trimis asmenimis. Štai šitas gyvas ryšys ir veikimas draugės su rojos trybe valo pasąmonės baimę. Nes prisipildo meilės gyvų virpesių. Štai vienintelis kelias. Ir kadangi šito keliu eina tik urantai visame pasaulyje vieninteliai, reiškia, mes tas duobes galėsim užlyginti savuoju atsiverimu rojaus trejybei ir gyvenimu rojaus trejybę. Taip, o dabar einam prie arbatos, ten jau diskusijos prie arbatos.
Va, kokia tamstos knyga angelų, dievų, pranašų, dvasios vedlių ir pakilėtojų mokytojų enciklopedija?
Tai jų pilna. Ir dar kiek kainuoja?
390 litai.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina brolį, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno lastelį, kad jį prisipildytų tavosios meilės energiją, o sulinkusią ištiesintų, kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, visada būtų sveikas ir stiprus, draugė su tavimi kurti gėrį, kada atsiveria tau viduje jame gyvenanti tavo padovanota dvasinė asmenybė. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.